У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. У Расіі абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. У Літве абмяркоўваюць, ці трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі, які камітэт называе рэпрэсіяй. У буйнейшым у ЗШ крадзяжы удзельнічаў беларус. Старшыні праўлення Беларускага саюза кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап усясветнай эстафеты алімпійскага вагню. Сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з ЗША і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёну з плакатам «Свабоду Тыбету». Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама, які выступіў супраць байкоту пекінскай алімпіяды, пажадаў поспеху арганізатарам і ўдзельнікам гульняў. У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Паведамляецца, што пераварот быў бяскроўным. Апошні ваенны пераварот быў у Маўрытаніі 3 гады таму. Расійскі пісьменнік Аляксандр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з ім. Ядерная праграма Паўночнай Карэі павінна знаходзіцца пад строгім кантролем. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш пасля перамоваў з прэзідэнтам Паўдзённай Карэі Лі Мён Бакам. Буш таксама звярнуўся да ўладаў КНР з заклікам забяспечыць Кітаі свабоду рэлігіі і выказванняў. Сёння паліцыя арыштавала ў Сеуле 167 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць візіту прэзідэнта ЗША ў Паўдзённую Карэю. Учора ў паўднёвакарэйскай сталіцы прайшла 30-тысячная дэманстрацыя, удзельнікі якой віталі візіт амерыканскага прэзідэнта. Улады Іраку паведамілі пра арышт 3 жанчын, якія рыхтаваліся да самазабойчых тэрактаў. Супраць Ірану трэба прыняць жорсткія меры ў сувязі з тым, што ён не даў станоўчага адказу на прапановы ўсеасветнай супольнасці наконт яго ядзернай праграмы. Пра гэта заявіла прэсавы сакратар амерыканскага ўраду Дана Періно. Вялікая Брытанія, Нямеччына, Кітай, Расія, ЗША і Францыя пачалі кансультацыі пра далейшыя крокі адносна Ірану, які адмаўляецца замарозіць сваю ядзерную праграму. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл падпісаў кантракт з беларускім урадам. Ён бярэцца палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца. Перадае Ігар Карней.
Лорд Белл яшчэ ўвесну паабяцаў Аляксандру Лукашэнку выправіць у лепшы бок вобраз Беларусі на захадзе. Дзеля гэтага распрацоўваецца спецыяльны план, падзелены на дзве часткі – інфармацыйную і маркетынгавую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынгавая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты – эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Беллам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву «Велапан» пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ужо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва «Старком Медыявест Груп» Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у некі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць. Таму што явно, што какие-то другие каналы сейчас все равно не налажаны. Либо они такие, што не совсем могут быць позитивными для нашай страны. А тут уже пойдет другой поток. Альтернативный. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект – справа досыць тонкая и долготерміновая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Усе чакаюць, што тут будзе нейкі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўленыя тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без рагоў і хвастоў. Разам з тым, што сённяшні між Беларусі ў звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было б і не блага. Прынамсі, можа, чыны хаця б пачалі ездзіць людзям.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды этого образа не создадут, если мы не создадзім самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай соберем высокі, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі ў выпадку з Бэлам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел-чырвона-белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б зрабіў па таму закону 50-50, калі у Лукашэнкі немае прарока ў сваёй айчыне для сябе, на яго ніхто не можа на сёння дзень уздзейнічаць, то можа быць гэты спадар, ён жа ўсё-такі сам жлі, пабудавана на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатлянцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджэра Тымаці Бэла з рэжысэрам Валерам Мазынскім размаўляў Ігар Карней. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. І сёння мой калега Ян Максімюк звязаўся з Тымаці Бэлам. Той паабяцаў даць інтэрв'ю свабодзе праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Бэла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджера Тымаці Бэла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Бэл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Бэл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Бэл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Бэла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Бэл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Бэл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Бэлу шляхэцкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Бэл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Піначэта. Бэл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Бэла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Бэл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на Захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Бэла. Што б вы параілі лорду Бэлу, з чаго, на ваш погляд, трэба было б пачынаць паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце? Гэта пытанне мела жывы водгук на форуме «Свабоды». Агляд парадаў нашых слухачоў падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алена Радкевіч.
Алена з Менску лічыць, што паляпшаць нічога на агул не трэба і шкадуе грошы, якія будуць змарнаваныя.
Мені здається, нічого не треба поліпшати. Країна як країна, нічим не горш за інших. Повсюль у світі недахопу ухапає. Тільки дарма народні гроші на гэтых іміджмейкераў прамантачым.
Грашовий бок питання турбує іншую Алену з Городні.
Цікаво, а колькі беларусам будуть каштаваць паслуги Бэла? Чаму гэта тайна? Грошы ж будуць вылічвацца з бюджэту, тобі ж з нашых падаткаў. Я хачу ведаць, як іх будуць траціць.
Мікалай Састопцаў звяртае ўвагу на маральны бок замовы, на якую пагадзіўся лорд Бэл.
Не разумею, як можна паляпшаць імідж, калі ў краіне пануе дыктатура. Лукашэнку ўсё роўна, што там будуць рабіць усялякія лорды і сэры. Лічу, што ніякай карысці нам гэта не прынясе. Змагацца трэба ўласнымі сродкамі.
Ну, на гэта можна заўважыць, што лорд Бэл мае досвід адмывання вобразу, напрыклад, піначэтаўскай Чылі. З дасціпнай прапановы пачынае свае канкрэтныя парады брытанскаму іміджмейкеру Ян з Менску.
Канешне, найлепей палепшыць імідж Беларусі Александр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Бэла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Хай лорд Бэл пастараецца пераканаць яго скасаваць расейска-беларускую інтэграцыю і ўмацаваць незалежнасць Беларусі. А таксама хай патлумачыць Лукашэнку, што не можа быць сапраўднай незалежнай Беларусі пры заняпадзе беларускай мовы.
Нарэшце слухачка з імем праматі ўсіх жанчын, Ева, дае параду ў адпаведнасці са сваім імем.
Жонку яму добрую трэба.
Незразумела, праўда, як добрая жонка магла б дапамагчы прапагандысцкім маніпуляцыям брытанскага лорда. Хіба не пра яго гаворка? Ну тады каму ж тут мець рацыю, як не Еве?
Гэта быў форум свабоды. Контракту з беларускім урадам брытанскага піяр-менеджера Тымасі Бэла прысвечаная і экспертыза свабоды. У ёй бяруць удзел былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Гэта перадача ў наступнай паўгадзіні эфіру. Працягваем праграму. Выканаўца абавязкаў амбасадара ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння заявіў, што ЗША чакаюць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Толькі пасля пазітыўных зменаў у Беларусі можна будзе казаць пра адмену эканамічных санкцый ЗША. Са зместам іншых заяваў Джонатана Мура Любоў Лунёва.
Джонатан Мур наведаў МЗС Беларусі з нагоды сённяшняга інцыдэнту ў ЗША, калі адна дзяўчынка з групы беларускіх дзяцей не з'явілася ў аэрапорце Сан-Францыска, каб ляцець на радзіму пасля здараўленчай паездкі. Джонатан Мур паведаміў свабодзе.
Беларускія ўлады, вядома, хацелі б хутчэйшае вяртанне ўсіх удзельнікаў праграмы. Праграма ўжо завершана, і ўсе павінны вярнуцца. Гэта стандартная гуманітарная праграма, у рамках якой дзеці выязджаюць на адпачынак і здараўленне ад наступства чарнобыльскай катастрофы. Гэта кароткатэрміновая праграма, якая доўжыцца толькі некалькі тыдняў. Пасля гэтага яны павінны вярнуцца ў Беларусь. Мне паведамілі, каб гэтая сітуацыя завяршылася неадкладна.
Каментуючы сённяшнія заявы расійскага амбасадара Александра Сурыкова наконт магчымага размяшчэння комплексаў «Іскандэр» і стратэгічных бамбавікоў на тэрыторыі Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў супрацьракетнай абароны ЗША ў Польшчы і Чэхіі, спадар Мур сказаў наступнае.
Я не бачу заяву амбасадара Сурыкова. Я хотел бы отзначить, что пытание усталявання неких войсковых комплексов на территории Беларуси повинно обмярковываться белорусским народом. Я не хотел бы робить допущение на конт того, какие кроки могут быть зроблены, альбо якая реакция будет с боку ЗША. Во всяком разе, то, что мы обмярковываем с Польшей и Чехией, это двухбаковое открытое обмеркование.
Подкреслил Джонатан Мур. Спадар Мур выказаў таксама занепакоенасць станам здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, якога арыштавалі 12 сакавіка і цяпер судзяць за зачыненымі дзвярыма. Паводле Джонатана Мура, прадстаўнікі амбасады наведвалі Зельцера 27 сакавіка. Потым яшчэ былі два спатканні. Ён заўважыў, што дагэтуль прадстаўнікі амбасады не ведаюць дакладна, у чым абвінавачваецца амерыканскі адвакат, і працягваюць настойваць на тым, каб яго адпусцілі на падставе гуманітарных меркаванняў. Ацэньваючы пачатак выбарчай кампаніі ў Беларусі, спадар Мур выказаў занепакоенасць фактамі ціску на кандыдатаў ад дэмакратычнага блоку і абмежаваннем іх допуску да СМІ. Ён зазначыў, што трэба дачакацца, якія прозвішчы нарэшце апынуцца ў спісе зарэгістраваных кандыдатаў.
Любоў Лунёва з Менску. У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, Расія абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Працягваецца пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і сябраў іх ініцыятыўных групаў. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі. У Літве абмяркоўваюць, ці трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. У буйнейшым у ЗША крадзяжы удзельнічаў беларус. Старшыні праўлення Беларускага саюзу кампазытараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. А зараз агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах.
У эфіры тэматычная перадача «Выбарчы дзённік». З вамі Александр Байчон. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Апазіцыйных прэтэндэнтаў Магілёва не пускаюць у інтэрнаты. Особа. Александр Мех супрацьстаіць Кобрынскому КДБ.
Трымаў адказ. Нарушэнні дзейсуючага законодательства Республікі Беларусь не выяўлено.
Здарэнне. Учора ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча.
Власть сашлёцца, што гэта неізвестныя людзі, да і ўсё.
Ініцыятыўную групу старшыні неўрадавай донарскай арганізацыі «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі не пускаюць у інтэрнаты Магілёва збіраць подпісы ў падтрымку свайго прэтэндэнта. Першы такі выпадак здарыўся тыдзень таму. Пасля скандалу тады збольшасць подпісаў усё ж пусцілі ў інтэрнат, а вось учора – не. Расказвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Вахтурка, якая не прапустіла учора каманду Каваленкі, тлумачыць свае дзеянні.
Я слыхам, не слыхала ніякай кампаніі, ніякіх ЦУ мне не было ні сверху, мы не предупреждены.
Паводле сябра ініцыятыўнай групы Аксаны Самойловай, вахтурка паводзіла сябе надзвычай агрэсіўна.
Она, естественно, знает о том, что выборы. Привыкла, вы по старинке, нет, все, я здесь сижу, я вас имею право не пустить.
Ігар Каваленка просіць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці каменданта інтэрнату. Нібыта яна загадала прапускаць у інтэрнат толькі ініцыятыўную групу старшыні абласнога грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз ветэранаў вайны ў Афганістане» Уладзіміра Васіленкі. Гэта супернік Ігара Каваленкі. Што да учорашняга выпадку, то прэтэндэнт таксама будзе скардзіцца ў пракуратуру акруговую ды цэнтральную выбарчую камісіі.
Цытата. 6 жніўня газета барысаўскага райвыканкаму «Адзінства», якая выходзіць накладам больш за 12 тысяч асобнікаў, надрукувала артыкул «Крануты увагай». Яго аўтар, кіраўнік Рады ветэранаў гораду Барысава Владзімір Жукоўскі, піша пра дзейнага дэпутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Гумінскага. Пасля пахвалу звяртаецца да чытачоў з заклікам. Цытую. Віктор Александрович выставляе сваю кандыдатуру ў склад нашага новага парламенту. Я звяртаюся да выбарцаў гораду з заклікам падтрымаць мяне і аддаць галасы за гэтага годнага і нястомнага працаўніка. У Барысаве збіраецца балетавацца мясцовы прадпрымальнік Віктор Гарбачоў. Вось ягоны каментар.
Ситуация повторяется, как с Кузиком в 2004 году было. Я также тогда обжаловал это решение, туда тоже сказали, ну вот, больше не будут, вот первый и последний раз, там вот, мы не подумали. Сейчас опять один к одному, только уже по этому конкуренту, по Гуминскому.
Особа. На пачатку чэрвня супрацоўнік КДБ разам з кіраўніком Кобрынскага ўпраўлення магістральнага газаправоду «Белтрансгазу», дзе сябра БНФ Александр Мех працаваў, угаворвалі яго не ісці на выбары. Палітык ад здзелкі адмовіўся і пры канцы чэрвеня быў звольнены. Цяпер праз суд ён дамагаецца аднаўлення на працы, а таксама патрабуе тлумачэння ў кіраўніцтва КДБ наконт законнасці метадаў уціску. Сёння спадар Мех атрымаў ліст з КДБ.
Я падаваў скаргу на дзеянне іх супрацоўніка. Бацько Андрэя атрымаў адказ. У адношэнні зложаных вамі фактаў праведзена служэбная праверка. Нарушэнні дзейсуючага законодательства Республікі Беларусь не выяўлено. Замначальніка ўправлення Дзедков. Гэтыя адказы, это ёсць лакмусавая паперка, якім чынам яна будзе праводзіць вось гэтыя выбары, што пачаліся.
Здарэнне. 5 жніўня ўвечары ў Менскім мікрараёне Курасоўшчына былі збітыя сябры ініцыятыўнай групы Станіслава Богданкевіча Юры Фабішэўскі і Сергей Кастыленка. Інцыдэнт адбыўся падчас збору подпісу за ганаровага старшыню АГП. Каля пад'езду да іх падышлі некалькі чалавек і пачалі прызірацца. Затым адзін з іх накінуўся на зборшчыкаў подпісаў, звязалася бойка. У выніку актывісты мусілі звяртацца за медычнай дапамогай. Каментуе Станіслав Богданкевіч.
Это, пассивная сторона, а это активная власть. Такое каждый день происходит в нашей Беларуси. Власть сошлется, что это неизвестные люди, да и все. Какие тут свободные выборы?
Наступная тематичная передача «Виборчий дзённік» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
З вами Ганна Соус. Зараз про тему ще одної експертизи свободи. Кім увойде у історію Олександр Солженіцин? На гэтую тему розважають наш колега Сергій Навумчик, правоборонці Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Веде передачу Віталь Циганков. Це передача у наступній півгодині ефіру. Вы на хвалях Радио Свобода. Старшине правления Белорусского союза композиторов Ігору Лучанку сёння сполнилось 70 годов. Святочные урочистости с этой нагоды перенесены на осень. Ігор Лучанок сустракает день народинов далеко от родимы у Москве. При микрофоне Валентина Аксак.
Уникальным мелодистом называя Ігора Лучанка музыказнаўца Змітер Падбярэскі.
Человек, который написал саправды мелодии, которые еще долго-долго будут спеваться, эта песня уже является классикой русской музыки популярной. Хоть, конечно, ему пошанцевало у тем, что он працевал долгий час в тесном тандеме с Мулявиным. И вот у двоих они створили такие свои особливые летопис белорусской популярной музыки. Вельми цікавые, вельми уражливые.
Игорь Лучанок написал песни на верши Янки Купалы и Якуба Колоса, Максима Богдановича и Паулюка Труса, Алоизы Пашкевич и Михаила Ясеня, Пимена Панченки и Нила Гилевича, Рыгора Барадулина и Владимира Някляева. Спис можно должить. Бездокорный слых до соправдной поэзии звел у свой час Игора Лучанка с Геннадием Буралкиным.
Да, все-таки, когда мы с ним супрацовничали, меня радовало вот это отчувание поэтичности и другое национальная основа. Это было и тогда, когда мы написали, может, самую ведомую нашу огульную песню «Зачарованная моя», и когда писали «Мотыли», и песню про Че Гевару, и песню про мати, и «Застанецца родима живой», и іншыя речи.
У хуткім часе выйдзе дыск сяброў з больш як 20 песнямі Ігора Лучанка. Кіраўнік ансамблю Анатоль Ярмоленка спадзяецца на поспех.
Я спадзяюся, што гэта будзе падарунак усім тым, хто любіць творчасць гэтага майстра.
Мой родны кут, як ты мне милый, забыть тебе я маю силы. Я раз утомлены дорогой, житьем весны моей убогой.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні прозаїк Вінцес Мудров читає новелю «Мішка Чобот».
«Мішка Чобот». Калі я вучыўся в інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў усякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гогалевскім шынялі. Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сабе прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу «Мішка Чобат», гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголёвскага героя, які марыў пашыць свае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая атабарывалася ў мішкавай душы не проста так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На ей у нас многие козелили воком. Ленчиному батьку, головному режиссеру театра, выпало неяк поехать на гастроли за мяжу, откуль он привез дачцы блакитные левисы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе, і ў сваіх зманлівых лятунках ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай, буйную палоску югаслаўскай кашулі і з цыгарэтай кенту ў зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У дзень мы завіхаліся на бульбяных палетках, а ўвечары ладзілі ў вясковым клубе танцы ды біліся з мясцовымі мальцамі. Жылі мы з Мішкам у хаце дзядзькі Юзіка. Дзядзька быў жывым увасабленнем гогалеўскага башмачкіна. Такі ж нізенькі, рабаціністы, з невялічкім плехам, але не на лобе, а на патыліцы. І такого ж колеру твару, які Гоголь трапна назваў гемараідальным. Дзядзька Юзік жыў бабылём, ад самого ранку хадзіў на падпітку і любіў пагаманіць з намі студэнтамі. Гаманіць ён мог пра што заўгодна, але улюбёнымі тэмамі былі: першая, як пагана жыць у калгасе, і другая, якое файнае жыццё ў Амерыцы. Вясковаму гаваруну, як высветлілася, лёсіла пабываць у Амерыцы. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены ў нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дзядзьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў ягоны старэйшы брат. Паехаў перад самай вайной на заробкі ў Аргентыну, потым перабраўся ў Амерыку, да там і застаўся. Кожны год на польскі каляды пасылку прысылае, плаксіва падпітым голасам казаў дзядзька Юзік і асуджана махаў рукой. Гаспадар наш уставаў о 5 гадзіне. Доўга, са здушанымі воклічамі мыўся пад рукамыйнікам, піў на кухні гарбату і выпраўляўся парадкаваць гаспадарку. Абуджаныя дзядзькай валтузнёй мы зябку пацягвалі ногі да чэрава і ляжалі заплюшнымі вачыма. Такім часам заўсёды карціла пазбыцца лішняй вільгаці, ды і лянота была ўставаць. Першым, звычайна, не вытрымліваўся брук, выбегаў з хаты ў адных трусах ды майцы. Выбег ён і тым ранкам. Я, як заўсёды, накрыўся коўдры з галавой і настойліва чакаў, калі рыпнуць дзверы. Пасля Мішкі быў мой чарод падавацца на двор. Праз пару хвілін сябар вяртаўся. Аднак гэтым разам прайшло ладна часу, я ўжо захлынаўся без свежого паветра і, вылезшы з-пад коўдры, падбег да акна. Тое, што пабачыў, мяне, прызнацца, уразіла. Гаспадар наш раскідваў вілкамі гной на лехах, а за ім, на цырлах, пацепываючыся ад халадэчы, чыкіляў Мішка чобат. Я спехам, не патрапляючы нагою калышыну, апрануўся, адчыніў дзверы і пачуў, як Мішка крыкнуў з парогу: «Да я вам свае аддам, ім на агул нема зносу, і пляшку чарніла наверх». Мішка наляцеў на мяне ў цёмным прысенку, каротка мацюкнуўся, пабег у святліцу і стаў трэсці заплечнікам, выцягваючы адтуль свае пацёханыя вайсковага крою нагавіцы. «Пазыч, колькі можаш, заўтра аддам», – мрукнуў сябрук, нават не звернуўшы мой бок. Я ўдухнуў паветра, збіраючы спытаць, чаго ён бегаў у трусах па падворку, ды тут у хату ўвайшоў гаспадар, і мне стала зразумелае Мішкава хваляванне. На гаспадары былі фірмовыя джынсы. Яны былі па самыя калені завэзганыя гноем. Джынсяры, па ўсім відаць, прыслаў брат з Нью-Йорку, і дзядзька Юзік падумаў, што гэта рабочая вопратка. У кішэні у мяне было 2 рублі з капейкамі. Дзядзька Юзік зайшоў за фіранку, што вісела на ложку, з крэканнем сцягнуў нагавіцы. Мішка схапіў сваё блакітнае, перапэцканае гноем шчасця, шчоўкнуў пальцам па каляным лейблу. «Супер райфл! Фірма! Нават лепш за левіцы!» Таго ж дня сябрук адпрасіўся з'ездзіць да хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць даўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надарылася, я дачуўся ад ягонай маці. «Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўваліваецца. Памый, кажа мама, штаны, і дае мне нейкія сінія порткі. І дзе ён такія знайшоў? Усё калашыню ў гноі. Я памыла, ды ў двары сушыць павесіла. У нас жа з роду нічога не кралі, а тут». У гоголеўскім аповедзі, пасля таго, як у галоўнага героя злодзеі сцягнулі шынель, на начных вухах стаў з'яўляцца прывід, які рабаваў мінакоў. Здымаў з іх шынялі ды футры. Праз пару гадоў у нашым горадзе таксама з'явіўся прывід, які нейкім неверагодным чынам краў з гаўбцоў верхніх паверхаў вывешаныя на прасушку джынсы. Я тады ўжо вучыўся на 5 курсе і, вяртаючыся аднойчы ўначы з пагулянкі, заўважыў на даху аднаго з дамоў цёмную постаць. Чалавек стаяў на краю пляскатага даху і прыглядаўся да развешанай на гаўбцы бялізны. У руках ён трымаў ці то спінінг, ці то кароткая вудзільна. Мне стала зразумелым, хто і якім чынам крадзе з галбцоў джынсы. Твар у начного злодзя я не ўгледзіў, але быў перакананы, што гэта Мішка Чобат.
Празаік Вінцэс Мудроў чытаў навелю «Мішка Чобат». Заўтра пераклады паэзіі Райнера Марыя Рылькі і Віктара Гамуліцкага прачытае Васіль Сёмуха. Выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў ефіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».
У эфіры «Свабода». У Менску 19:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Брытанскі піар-менеджер Тімаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца. Амбасада Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006-га будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, у Расіі абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракет у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Падчас збору подпісаў за экс-старшыню Нацыянальнага банку Станіслава Богданкевіча ў Менску былі збітыя кіраўнік яго ініцыятыўных групы Юрый Фабішэўскі і актывіст выбарчага штабу Сергей Кастыленка. У Літве абмяркоўваюць, трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы Юстінас Каросас заявіў, што еўразвяз мае змяніць ізаляцыйную палітыку ў дачыненні да Беларусі, паколькі яна неэфектыўная. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап сусветнай эстафеты алімпійскага агню. Сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з ЗША і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёну з плакатам «Свабоду Тыбету». У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Паведамляецца, што пераварот быў бяскроўным. Расійскі пісьменнік Александр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з Салжаніцыным. Сёння ўлады непрызнанай рэспублікі Паўдзённая Асетыя паведамілі пра абстрэл вёскі Хітагурава з буйнакаліберной зброі з боку грузінскай вёскі Авнеры. Міратворцы ўлады непрызнанай рэспублікі таксама паведамляюць пра бой паміж паўдзённа-асетынскімі і грузінскімі злучэннямі каля паселішча Нул. Улады Іраку паведамілі пра арышт трох жанчын, якія рыхтаваліся да самазабойчых тэрактаў. У Турэччыне адбыўся выбух на нафтаправодзе, па якім каспійская нафта перапампоўваецца ў турэцкі партовы горад Джейхан. Трубаправод перакрыты. Прычына выбуху пакуль невядомая. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы свабоды. Ці зможа ангельскі піяршчык Тімаці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэ, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Бел паводле контракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны? Ці магчыма яго палепшыць без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж краіны – справа неадназначная. Яна складаецца з шмат такіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе, і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыяй не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садоўскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там ці не ведаю мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады падзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Aqui communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу Украіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, увогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Пятром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейская, і таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж пазітыўны імідж краіны гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным дзеля таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца, дрэнны імідж Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі – аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў, кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл, Гаспадар Садоўскі?
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам, неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй. Натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўкскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вот з такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа пра перакладчыка Біл Клінтон, гэта кажа ягоны штат, а ён мой сябра. Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкія нестыкоўкі, або можа ўжо па параді Лорда Белла такое робиться, не ведаю. Натурально, треба чекати ніяких публікацій, оплачених, звісно, не дарма, у заміжних газетах типу там Guardian або якоїсь німецької Junge Welt, коли буде створатися черговий пропагандистський фільм там перед виборами президента чи парламента. Думаю, подробіжі Лорд Белл все це може накулопати корисне. Косметика, але, звісно, не базові коштовності можуть помінятися.
Господар Лагвініса, ви як лічите, чи зможе ангельський Лорд Белл повпливати на імідж Білорусі у світі без зміни внутрішньої і заміжної політики Білорусі?
Державні органи мусять дбати про імідж країни і далі їх просовувати. Він може створатися сам собою, але при відповідній доброй кампанії це може бути поліпшене. Білоруські влади не розуміють, що це комплексне питання. Як трапно заважу господар Петро, такі макіяжні дії можуть кришку максимізувати певні моменти. Але з іншого боку, я сумніваюся, що білоруські влади раються з господаром Беллом, коли розмова йде про прийняття змін у закон об сродках масової інформації. Я сумніваюся, що білоруські влади граються з господаром Беллом, коли розмова йде про конфіскацію якихось товарів заміжних партнерів.
Ось господар Садовський згадав про те, що, можливо, у некоторих сродках масової інформації західних, європейських, з'являться матеріали позитивні про Білорусь. І тут вельми важливо все ж таки, у яких газетах чи часописах, коли це Junge Welt, то навряд чи це моцно повпливає на імідж, а коли це Гардзін чи Шпігель, то гэта зусім іншая справа, але для гэтага трэба даволі вялікія сродкі, і тут мусіць вельмі шмат залежыць ад таго, які бюджэт гэтага праекту.
Лорд Белл сказаў, што ён плануе зарабіць мільёны на дамове з Лукашэнкам.
Гроші можуть тільки частково допомогти білоруським владам. Мені здається, що шмат які гроші, які будуть видатковані білоруськими владами на Лорда Белла, вони підуть просто на смарку. Це, по сутності, неметове використання білоруського бюджету.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали були посол Білорусі в Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Лагвінець. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Британський піар-менеджер Тімоті Белл, поводле контракту з білоруським урадом, узявся поліпшити міжнародну репутацію Білорусі. Посол Росії у Білорусі Олександр Суріков попередив офіційний Мінськ, що розрив газового контракту буде небезпечним, бо Білорусь не має іншого поставщика газу. Протягується збор підписів у підтримку претендентів на депутатські мандати. 423 ініціативні групи зібрали біля 180 тисяч підписів. Бобруйську громадську активістку, претендентку на депутатство у Палату представників Таїсію Кабанчук звільнили з праці на птушкафабриці. Комітет оборони журналістів закликав Олександра Лукашенку знову вернутися до розгляду закону об сродках масової інформації, який комітет називає репресивним. А зараз на черзі інший випуск «Експертизи свободи». Ким увойде у історію Олександр Солженіцин, якая са шматліких його іпостасів, літератора, історика, правоборонці, пророка ці політика найбольш важная? Ці варто винаватить Солженіцина за ягоне великодержавний російський патріотизм і неприйняття білоруської незалежності? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі асобы Александра Солженіцына ў гісторыі. Як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага, прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасяў Солженіцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў. Таццяна Процька, як вы лічыце?
Спадар Солженіцын перш за ўсё пісьменнік. І ўсе тыя астатнія іпастасі, пра якія толькі што ішла гаворка, яны вынікі яго пісьменніцкай дзейнасці. І я думаю, що у пам'яті нащадкаў ён застаецца перш-наперш як аўтар архіпелага ГУЛАГа. Але разам з тым ён яшчэ чалавек, які належаў да так званых дысідэнтаў. Гэта былі тыя людзі, якія свабоду як каштоўнасць бачылі найпервейшай, вышэй за ўсе астатнія каштоўнасці. Важна тое, што яго пачулі, і пачулі за мяжой, і пачулі тут, у нас. Бо менавіта Солжаніцын адзін з тых людзей, якія вымусілі людзей савецкіх казаць праўду пра архіпелаг ГУЛАГ.
Дзякую, Таццяна. Віктор Івашкевіч, фактычна тое ж самае пытанне я задаю зараз і вам у розных іпастасях, як мы ўжо сказалі, Солжаніцына. Што для вас самае галоўнае, чым Солжаніцын уводзе ў гісторыю?
Хачу сказаць, што ўпершыню пра сітуацыю са сталінскімі лагерамі я прачытаў у 13 год адзін дзень Івана Денісавіча. І гэта мене узрушило, открыло пэўныя вочы, хаця я ад бацькоў, я ад дзеда чуў пра гэта, но то былі вусныя расповеды, а вось каб на паперы, афіцыйны раман газеце прачытаць, гэта было пэўнае ўражанне. Але хачу сказаць, што калі ствараліся такія падпольныя беларускія маладзёвыя суполкі на пачатку 80-х гадоў, Солжаніцын мінімальна на гэта ўплываў. У нас былі арыенціры па-рускі адраджэнцы, дзеячы беларускага руху Заходняй Беларусі, Кастушка-Ліноўскі, ў рэшце рэшт. І вось гэтыя паданні, гэтыя тэмы нас натхнялі на дзейнасць, а не прароцкія некія выказвання Солжаніцын. Пераважна большасць іншадумцаў на Беларусі, якія гуртаваліся в некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перестройкі, яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных кумераў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Сергей Наумчык, як вы для сябе адкрылі Александра Солжаніцына і што б вы хацелі сказаць пра тое, чым ён для вас з'яўляецца?
Справа ў тым, што я прачытаў Солжаніцына ўжо арыгіналы яго твораў даволі позна. Як не дзіўна, перад гэтым у мяне была такая ўнікальная магчымасць чытаць пра Солжаніцына, прычым чытаць тое, што было закрыта для даволі вялікага кола чытачоў у Савецкім Саюзе. Это проста тлумачылася маім становішчам сімейным. У мяне бацька быў высокапастаўлены партыйны работнік. Дома кніг Солжаніцына у нас не было, затое былі публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солжаніцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрада Солжаніцына» была выдадзена ў 78 годзе. Гэта набор праўды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за ўсё дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў ўсёй сістэме, магутнай, маналітнай, як тады здавалася, сістэме. Для мяне, канешна, тады найперш і пазней быў важны, можа быць, вось гэты ягоны прыклад такога асабістага змагання, можа быць, змагання адзіночкі. Таццяна Проціка сказала, што ён адносіўся да дысідэнтаў. У прынцыпе, калі вось з аддаленасці часу паглядзець на гэта, магчыма так, але справа тым, што Солжаніцын сам сябе якраз з дысідэнтамі не атаясамліваў. Ён быў па-за межамі дысідэнцкага руху. Ён не меў з імі практычна ніякіх кантактаў. Усе ягоныя кантакты з дысідэнтамі, з Сахаравым, з іншымі былі толькі ў той ступені, у якой яму патрэбна было рэалізаваць свае літаратурныя, як цяпер модна казаць, праекты. Пра гэта ён добра вельмі напісаў і падрабязна ў кнізе «Бадаўся цялёнак з дубам». Калі так рызыкнуць і паглядзець на гэтую фігуру, як яе будуць успрымаць, можа быць, праз 100 гадоў, дык мне падаецца, што найперш усё ж такі ён будзе успрымацца як пісьменнік. Гэта сапраўды вялікі пісьменнік. А другое, ён адграў выключную роль у разбурэнні усасветнай камуністычнай сістэмы.
Сапраўды, гэтая роля многімі ацэньваецца як галоўная роля, якую адыграў Солжаніцын сваім жыцці. Можа нагадаць, што пасля выхаду рамана «Архіпелаг ГУЛАГ» многія камуністы і прыхільнікі левых ідэяў на Захадзе адвернуліся ад камуністычных ідэяў. Але калі гаварыць менавіта пра палітычную, скажам, дзейнасць Солжаніцына, то з'являються такі парадоксальні оцінки, що нібито теперішній режим Росії є в некій формі увасовлення некоторих ідей Солженіцина. Мовляв, от це російська авторитарна державність, але без комунізму. Чому, на вашу думку, Солженіцин мовчав останні роки? Як би ви охарактеризували його ставлення до сьогоднішніх реалій? Бо фактично він ніколи не підтримував, наприклад, сьогоднішніх дисидентів у Росії чи в інших країнах, сьогоднішніх політичних в'язнів. Тетяна Протько, як ви лічите?
Лёс письменника вельми складаная рэч. Можна прыгадаць і знакамітого ангельскага пісьменніка Маэма, які ў жыцці займаўся разведкай, быў супрацоўнік выведкі ангельскай і разам з тым быў вельмі таленавіты пісьменнік. Я не здарма сказала, што ён застанецца не як палітык, які любіў вот гэтую ідэю такога, я бы сказала, шавіністычнага кшталту. Ён застанецца перш-наперш як пісьменнік, які сказаў праўду. Хацеў ён, не хацеў, але сказаў. Мне падаецца, што Солженіцын, бачачы вот гэты гулаг, бачачы тыя злачынства, якія мелі месца, не заўсёды звязваў напрамую менавіта з камунізмам тое, што адбывалася. Яму таксама здавалася, што можна будаваць камунізм з чалавечым тварам, хоць і не называць яго камунізмам, а неяк па-іншаму. Шмат таго, што было ў савецкім часе, падавалася яму не зусім такім брыдкім. І гэта складанасць чалавечай натуры. Але ён застанецца ў гісторыі менавіта тым, што ён зрабіў. Вот гэтай грунтоўнай кніжкай «Архіпелаг ГУЛАГ».
Ви слухаєте експертизу «Свободи», ким увійде у історію Олександр Солженіцин. У адмисловій передачі удзел беруть наш колега Сергій Навумчик, правоабаронця Тетяна Процька і політик Віктор Івашкевич. Вяде передачу Віталь Циганков.
Сергій Навумчик, а на вашу думку, апошнія гады своєю діяльністю, своєю публіцистикою після, скажем, 91-го, чи навіть після там 89-го году, як-небудь Олександр Солженіцин змінив свою, що називається, спадщину історичну, то, що він після себе покине, як-небудь змінилося ставлення до нього? Може бути, він заставався собою, просто час ніяк біг, а він заставався таким, як і був, і він не хотів мінятися вслед за часом?
Я, конечно, буду весь час шкадаваць, што ў свой час, на пачатку 90-х гадоў, калі Солженіцын вярнуўся ў Расію, не скарыстаў магчымасці, не сустрэўся з ім, хаця ў мяне такая магчымасць была. Кантакты былі ўжо значна пазней, вот якраз у апошнія гады, яны былі звязаны з історыяй, якая адбылася ў 73-м годзе, калі без згоды Быкава быў пастаўлен подпіс Васіля Владзімировича. Ён практычна ў гэтыя апошнія 5 гадоў не выходзіў са свайго дома, кантактаваў со светом про телефон, ці про своего литературного секретаря. Вот как раз таки мне люди, которые близки до его, сказали, что это будет той выпадок у литературы, коли, махчима, после смяротная спадщина, у першиню надрукованная, будет по померах не меньше, чем то, что было надрукованное при житті. Вельми шмат писал у опошние годы, але это не друковалось. Что дотычно, Виталь, вашего питания про Сион не хотел измениться з часом. Я думаю, што ён судовно усвідомляў сваю ролю і ў сусветнай гісторыі, і ў літаратуры. У яго, магчыма, не было некіх жаданняў выказывацца па палітычных прычынах, менавіта таму, што ўжо, ну, 5 гадоў апошняе здароўе было не то, но чалавеку 90-х гадоў. Давайце просто гэта будзем памятаць. З другого боку, прыгадаем, што як толькі Солженіцын прыехаў у 94-м годзе ў Москву, спачатку ён паехаў праз далёкі ўсход і месяц ехаў па Расіі, у яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказываўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа, памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат яго розных выказанняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў, проста гэта без усяляких оговорок. У апошнія гады ён, это мое приватное такое адчуванне, здаецца, зразумеў, что гэта просто немагчыма. У некаторых своих интервью ён про гэта казаў, что гэта ўжо, відаць, не адбудзецца, хотя гэта яму хацелася. Чаму ж ён не выступаў у падтрымку палітычных зняволенных, у тым ліку Беларусі, увогуле у рэспубліках былога СССР? Ён, якога вельмі моцна падтрымалі тады ў 70-е гады, калі на яго было цкаванне, падтрымалі і усясветныя палітыкі, усясветныя маральныя аўтарытэты і пісьменнікі. Ну, вось гэта застанецца загадкай. Можа быць, мы прачытаем калі-небудзь пра гэта з ягоных дзённікаў, якія, відаць, будуць надрукаваныя.
Дякую, Сергей Наумчик. Виктор Ивашкевич, вось як вы ставитесь до этой выказанной идеи, что теперешняя политическая система в России, она, может быть, у некой форме отповедала, ну, идеям Солженицына, який он выказывал в разные годы. Это и российская довольно мощная державность, это и той же застався коллективизм, соборность. Мы памятаем, як он вельми активно критиковал реформаторов, якія прыйшлі в Россию до влады у пачатку 90-х, критиковал Гайдара, но за апошнія гады ён хоть и выказывался, как правильно каже Сергей Наумчик, але затятой критики режиму Путина не было.
У диссидентов, якія за моцным еще Советским Союзом марылі про тое, что будзе пасля того, як влада комуністаў абрынецца, были у кожнай республіцы свои ідэалы. Прибалтык узгадывали республики межвоенного часу. В Средней Азии узгадывали свои ханства. На Украине узгадывали про Хмельницкого и там, казахских гетманов. В России памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 1913 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, якія вельмі папулярызаваў той Солженіцын. Вось ты был той ідэал. Все прозаходнія гайдары разглядаліся як не рускія, потому что які рускі не любіць імперыі, толькі той рускі, які не рускі. Дэмакраты его спрымалі са Солженіцын, для якога был узор, мара, альтернатыва камуністычнай сістэме Расія 1913 года. Вот ён яе ўвесь час і прапагандаваў.
Калі уже мы пачалі не гаварыць пра, скажем, тэму, якую можна акрэсліць Солженіцына і Беларусь, то тут і на форуме на нашым сайце гучаць папрокі на адрес Солженіцына, што ён у дачыненні да Беларусі праяўляў, ну, нейкі такі велікарасійскі шавінізм. Але, можа, сапраўды нельга абвінавачваць рускага чалавека з такім адчуваннем, як Солженіцын, што ён хоча, каб яго дзяржава была большая. І гэта ўсё роўна, што абвінавачваць, ну, скажам, ваўка, што ён есці мяса. Пад маё пытанне ў тым, наколькі гэты папрок на адрес Солженіцына, наколькі ён справядлівы, ці варта ўвогуле, каб ён гучаў?
Ось я думаю, што трэба галоўны папрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хотят бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас дагэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом успрымали, а якую же мы Беларусь тую незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Беларуси и просовывание его сирот максимально большей колькости белорусов, и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавалі гэта, то мы в этом виноваты, а не Солженіцын, не што. Просто шмат хто, жывучы за савецкім часам, жыў как савецкі чалавек і ўспрымаў Солженіцына як свайго. І калі потым ён пачынаў ўспрымаць уже і нацыянальныя ідэі, раптам той ранейшы кумір уваходзіў у сутыкненне з новымі кумірамі. Калі жа адразу разглядаць Солженіцына як дзеяча іншай культуры, які внёс свой вклад в сусветную культуру, нема пытанняў, но это все ж таки представник іншай нацыянальнасці со своими інтарэсамі, тады не будзе таких крыўд і некіх эмоцыйных выплескаў типу «раней любіў, а зараз не люблю». Трэба спакойна ставіцца і думаць про сваё болі.
Сергей Наумчик, ці пагадзіцеся вы вось з такім тлумачэннем гэтай тэмы Солженіцын і Беларусь? То бок, ці лічыце вы, што беларусы маюць права некія папрокі вылучаць Солженіцын за то, што ён не заўсёды ўспрымаў незалежнасць Беларусі?
Я пагаджуся абсалютна з Віктарам і дадам, што можа быць любога дзеяча і пісьменніка, і палітыка варта ацэньваць па тых рэчах, якія ён зрабіў, а не па тых, якія ён не зрабіў. Сапраўды, у сваіх памкненнях, у сваёй публіцыстыцы ён, канешне, выявіў усе мары рускага чалавека, і я думаю, што гэты аналіз палітычных, публіцыстычных памкненняў Салжаніцына, ён будзе пакінуты для палітолагаў, аналітыкаў, а для простых людзей ўсё ж такі ён застанецца пісьменнікам і вялікім гуманістам.
Я хачу сказаць, што добрая памяць аб гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спецыяльным выпуску экспертызы «Свабоды» удзельнічалі наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.